Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, այսօր շաբաթ մարտի 16-ն են, դիմությունը պահանջում է տեղեկություններ բանակցային գործընթացի մասին, որքանով է իրատեսական պատերազմի վտանգը հարավային Կովկասում։ Հայաստանում ապաստանած ռուսաստանցիները սատարում են պատերազմը դատապարտելու համար բանտեր նետվածներին, սոցիալական թեմաներ, հայտարարագրերի համակարգի ներդրման բարդությունները, ինչու են հոգեբանական կտանքների ենթարկում միավոր հիվանդներին, էլեկտրոնային դեղատոմս, երբ դրա հետ կապված հարցերը կլուծվեն, առողջական խնդիրներ, անհրաժեշտ է ոչ թե կեղծ կարեկցանք, այլ բնականոն մարդավարի վերաբերմունք, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Մոսկվան Հայաստանի հետ քննարկում է արևմտյան երկրների կողմից Երևանի ներգրավումը իր հակառուսական կուրսին, որպիսի նախազգուշացնի Հայաստանին այդ ռիսկերի մասին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ցավոք, մենք բավականին երկար ժամանակ է ինչ տեսնում ենք այդ միտումը և խոսում ենք դրա մասին մեր հայ գործընկերների հետ, միայն մեկ նպատակով՝ զգուշացնելու նրանց, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի հարաբերությունները սրվել են հատկապես 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստան-Ադրբեջանի ներխուժումից հետո, երբ չնայած Երևանի պահանջներին ՀԱՊԿ-ը չի դատապարտել հարձակումը և չի արձանագրել, որ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքները զավթել։ Պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քննարկել են երկու երկրների հարաբերությունների զարգացմանն առնչվող հարցեր և խոսել նաև տարածաշրջանի զարգացումների մասին։ Մենք միշտ փորձել ենք հնարավորինս նպաստել մեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովմանը։ Այս մոտեցմամբ մենք իհարկե կշարունակենք մեր գործունեությունը ապագայում, ասել է Կոբախիձեն։ Վրաստանի վարչապետը հաջորդ շաբաթ պետք է ժամանի նաև Հայաստան։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններում ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության կազմում Հայաստանի ներկայացուցիչներ չկան, այդ մասին լրագրողներին հայտնել են ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական խմբից։ Ոչ ցավոք, ոչ ասել է առաքելության անդամը, պատասխանելով 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության թղթակցի հարցին։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Երևանը դուրս կգա ՀԱՊԿ-ից, եթե կառույցը չկատարի իր պարտավորությունները և չճանաչի իր պատասխանատվության ոլորտը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան իր հերթին նշել է, թե Մոսկվան անհանգստացած է ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ Հայաստանի ղեկավարության վերջնագրով և վիրավորական ռետորաբանությամբ։ Հայաստանը վերջին ժամանակաշրջանում չի մասնակցում ՀԱՊԿ հավաքներին, երկրների ղեկավարների, արտգործնախարարների, պաշտպանության նախարարների մակարդակով։ Երևանը դժգոհություն է հայտնել Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ուժերի ներխուժմանը ՀԱՊԿ-ի լողոզված և անորոշ արձագանքի և կառույցի անդամ երկրին պայմանագրով նախատեսված օգնությունը չտրամադրելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններին քվեարկության երկրորդ օրը մասնակցությունը Մոսկվայի ժամանակով ժամը 16:00-ի դրությամբ կազմել է մոտ 58%։ Քվեարկությունը մեկնարկել է 3 և կավարտվի կիրակի օրը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ նախնական արդյունքները կհրապարակի 27 օրը մարտի 18-ին օրվա առաջին կեսին։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 4 թեկնածուներ՝ Լեոնիդ Սլուցկին, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունից, Նիկոլայ Խարիտոնովը, կոմունիստական կուսակցությունից, Վլադիսլավ Դավանկովը, նոր մարդիկ կուսակցությունից և ինքնառաջադրված Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի գործող նախագահը 5-րդ անգամ է առաջադրվել, նա 2000 թվականից է ղեկավարում Դաշնությունը։ Ենթադրվում է, որ նա քվեների մեծ առավելությամբ կհաղթի առաջին փուլում։ Ռուսաստանի կողմից զավթված ուկրաինական բնակավայրերում այսպես կոչված ընտրությունները ավելի վաղ են սկսվել։ Կիևը եւ արևմտյան երկրները հայտնել են, որ չեն ճանաչելու դրանց արդյունքները։ Ռուսաստանում եւ արտերկրում իրավապաշտպանները ոչ մրցակցային, ոչ դեմոկրատական են համարում ռուսաստանյան ընտրությունները, նշելով, որ Կրեմլը բիրտ միջոցներով լրացնում է բոլոր ընդդիմադիրներին եւ անկախ քաղաքական ու հանրային գործիչներին։ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները միշտ կլինեն, քանի դեռ Ռուսաստանը անկախ քաղաքականություն է վարում։ Դրանց ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու աշխատանքը կշարունակվի։ Այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության խոսնակ Զախարովան։ Այդ մեկնաբանությամբ նա արձագանքել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների նոր փաթեթը Եվրոպական Միությունում մարտի 18-ին համաձայնեցնելու մասին հաղորդագրությանը։ Պետք է գիտակցենք, որ յուրաքանչյուր պատժամիջոցի պարագայում մենք որոնում ենք մեզ հասցվող վնասը նվազագույնի հասցնելու, պաշտպանվելու, արձագանքելու ուղիներ, ասել է դիվանագետը։ Ավելի վաղ Եվրոպական Միության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հայտնել է, որ մարտի 18-ին կայանալիք Եվրամիության արտգործ նախարարների ժողովին ընդառաջ աշխատանք է արվում Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 14-րդ փաթեթը կազմելու ուղղությամբ։ Այդ նոր փաթեթը ենթադրելու է կոշտ պայքար նախորդ 13 փաթեթներում ընդգրկված սահմանափակումները տարատեսակ ուղիներով շրջանցելու փորձերի դեմ։ Բելգորոդում գնդակոծության հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, այդ մասին հայտնել է շրջանի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Տղամարդը վարել է բեռնատարը, որին արկն է հարվածել, ինչից հետո մեքենան բախվել է մարդատար ավտոբուսին, հայտնել է Գլատկովը, հավելելով, որ բեռնատարի վարորդը տեղում զոհվել է, սակայն ավտոբուսի ուղևորները չեն տուժել։ Մի տեղացի կին էլ զոհվել է ավտոտնակում, որտեղ իր որդու հետ շներին է կերակրել։ Որդին բեկորային վնասվածքներ ունի գլխի և կրծքավանդակի շրջանում։ Բելգորոդի ևս երկու բնակիչներ փակ գանգուղեղային վնասվածքներ են ստացել և փոխադրվել են հիվանդանոց։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ մարտի 16-ի գիշերը Բելգորոդի շրջանի երկնքում 3 ATS-1 զենիթային արկ և տոչկա 8 տեսակի 1 հրթիռ է խոցվել։ Առավոտյան ոչնչացվել է ևս 8 հրթիռ և 2 անոթաչու։ Շրջանը պարբերաբար հրթիռակոծվում է ի պատասխան Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման կանզոհեր և վիրավորներ վերջին օրերին Բելգորոդը և սահմանամերձ բնակավայրերը գրեթե ամեն օր հրետակոծվում են։ Ղրիմը և Սևաստոպոլը Ռուսաստանի անբաժանելի մաս են, դրանց պատկանելության հարցը ընդմիշտ փակված է, այդ մասին Ղրիմի գարնան 10-րդ տարեդարձին նվիրված տեսահողերցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ղրիմի և Սևաստոպոլի սեփականության հարցը փակված է թերակղզին Ռուսաստանի անբաժանելի մասն է, ասել է նախարարը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը փետրվարին նամակներ է ուղարկել Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին և Վլադիմիր Զելենսկուն Սև ծովում նավարկության անվտանգությունը ապահովելու առաջարկներով։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ մասին այսօր ասել է Գուտերեշի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկը։ Անկարայի դիրքորոշումը Ղրիմի թերակղզու ապօրինի զավթման վերաբերյալ չի փոխվել, Թուրքիան ճանաչում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, այդ մասին ասվում է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության հայտարարության տեքստում։ Ուրբաթ օրը Օդեսայի վրա ռուսների հրթիռային գրոհի զոհերի թիվը հասել է 21-ի, հարձակման արդյունքում վիրավորված փրկարարը այսօր մահացել է հիվանդանոցում։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Հայոց ընդդիմությունը ցանկանում է հսկել բանակցային գործընթացը, ծանոթանալ մշակվող փաստաթղթերին, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի նախագծին, թեկուզ այն լինի ամենանախնական տեսքով, բայց վերջին շրջանում գործադիրը չի ընդառաջում և նյութերը չի տրամադրում և բերում է իր փաստարկները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտգործնախարարությունն այլևս թույլ չի տալիս ընդդիմադիրներին ծանոթանալ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագծին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի փոխանցման փետրվարի 23-ին 4 ընդդիմադիրներով դիմել էին Արտգործնախարարություն Բաքվի առաջարկների հերթական փաթեթին ծանոթանալու նպատակով։ ԱԳՆ-ից սակայն ստացել են պաշտոնական մերժում։
Հայտնում ենք, որ բանակցային գործընթացը չխաթարելու գործընթացի վրա անուղակի բացական ազդեցություններ, ինչպես նաև փաստաթղթի կամայական սխալ հանրային մեկնաբանությունը բացառելու նկատառումով պայմանավորված այս պահին նպատակալմար չենք համարում հայցվող տեղեկատվության տրամադրում, այսինքն 4 պատգամավոր գնում ծանոթանում էինք բանակցությունների սեղանին դրած փաստաթղթերի նախագծերին, մենք ենք խաթարել այդ բանակցությունը, մենք ենք խանգարել այդ բանակցությունները, հանրությանը մենք ենք մոլորեցրել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, իրենք որևէ կարգ չեն խախտել, նախագծի որևէ դրույթ չեն հրապարակել, ընդամենը զգուշացրել են հանրությանը։
Թե հանրության ասելու, որ ժողովուրդ ձեզ խաբում են, Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, այս իշխանությունը ստում է, որ երկնքից մանանա է խոստանում, Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, Գրիգորյան Արմենը ստում է, որ մինչև տարվա վերջ արդեն պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ կստորագրվի։ Մենք ասում ենք, ունենք անհանգստություններ, եւ այդ անհանգստությունները որևէ կետ չբացահայտելով, կետերը բացահայտելով Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից, ոչ թե մենք ենք այդ կետերը բացահայտել։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծի ադրբեջանական նախորդ առաջարկներին ծանոթացած Մանուկյանն ասում է, փաստաթղթին ծանոթանալուց հետո հաստատվել են իրենց կասկածները, որ իշխանությունը խոսում է նոր սահմանադրության մասին հենց Ադրբեջանի պահանջով։ Իշխանություններն ի դեպ հերքում են սա, պնդելով, որ Հայաստանի օրենսդրությունը երկրի ներքին գործն է։
Առաջին իսկ պահից, երբ որ խոսեցին նոր սահմանադրության մասին, մենք ասացինք, ժողովուրդ էսի Հայաստանի Հանրապետության համար չի նոր սահմանադրությունը, Ադրբեջանի պահանջն է, անկախության հռչակագիրը,
սահմանադրության ինչ որ կետ այդ պայմանագրում
նախագծի կա բառացի չի, դրա համար այդ փաստաթղթում եղած դրույթները իրականում պետք է ամբողջությամբ բովանդակությամբ կարծած պայմանագրերը դրա համար է։
Կարծում եք, հասկանում եք, որ սահմանադրությունը դրա համար է փոխվում։
Միանշանակ, որտեղ այդ փաստաթղթում խոսվում է մի թեզի շուրջ, որը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն է հակասում, որն ասում է, որ այդ փաստաթուղթը ավելի վեր պետք է լինի, քան Հայաստանի ցանկացած եւ Ադրբեջանի ցանկացած փաստաթուղթ։ Դա սահմանադրական դատարանը չէր վավերացնելու։ Ինչ են մտածել, եկեք փոխենք սահմանադրությունը, անկախության հռչակագիրը հանենք, ադրբեջանցիներ ուզածա անենք, ժողովրդին ներկայացնենք, որ տեսեք, մենք նոր սահմանադրություն ենք բերել։ Այդ մեր բոլոր ահազանգերը եւ իրականում հանրային քննարկում ծավալվեց երկրում։ Բա ուզում էին մենակ այդ կեղծ քարոշչության, այդ կեղծ ոսկեսարեր խոստանալու իրենց քաղաքականության մինչև վերջ հաջողեն, չէ, չի դնի այդպես։
Ինչպես կարող են 4 պատգամավորները խաթարել բանակցային գործընթացը, ընդամենը ծանոթանալով դրա բովանդակությանը։ Խորհրդարանում 3 արտգործնախարարին հարցրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Վերջինս շեշտեց, խաղաղության պայմանագրի նախագծին իրենք ծանոթանում են հանրային իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով եւ ոչ թե ժողովրդին ասելու, թե հրաշալի փաստաթուղթ է քննարկվում։ Ի պատասխան Արարատ Միրզոյանն ասաց, թե պետք չէ կարդալ փաստաթուղթը եւ ասել ամեն ինչ լավ է, հատկապես որ իրենք են կարծում, որ ամեն ինչ լավ չէ, բայց ըստ արտգործնախարարի պետք էլ չէ ասել այնպիսի բաներ, որոնք չկան այդ փաստաթղթում եւ ել ավելի սթրեսի ենթարկել հանրությանը։
Ազնիվ էլ չի գալ տեսնել, որ այնց բան դրած չկա եւ գնալ եւ շարունակել նույն նարատիվը, հաշվառելով այդ մեծ հոգեբանական սթրեսը, որը մեր հասարակությունը գտնում է, հաշվառելով հարցերի զգացում զանցում, գալ տեսնել, որ այդպես բան չկա, հետո վեր գնալ նորից գնալ ասել ինչ որ X բան, որը գիտեք, որ նորից սթրեսի է ենթարկվում, այդ քարքացին հողմաղացնելի դեմ պայքարել պետք չի, առավել եւս մեր հանրությանը համոզել, որ այդ ցույց ինչ որ ապոկալիպտիկ բաներ են գրած, այդ առավել եւս դա չի, վերջի պայմանագրի մի օր բացվելու է, չէ՞, եթե հաջողության բանակցությունը ընթանան եւ հնարավորություն ստորագրվեր, չբացվելու է, չի մարդիկ տեսնելու են, չէ՞, մեջ ինչ կա դրած, ինչ չկա։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձեց, արտգործնախարարությունը պարտավոր է փաստաթուղթը տրամադրել եւ կոնկրետ ժամկետում։ Վարդանյանը պնդեց, իրենց արգելվել է խաղաղության պայմանագրի տեքստին ծանոթանալ հենց Բաքվի պահանջով, քանի որ հենց այդ թեմայով Ադրբեջանում մեծ քննարկումներ են եղել։
Երբ դա քննարկվել է ադրբեջանական պետական հեռուստաընկերություններում, Prime Time-ի եթերում միշտ 10 օր շարունակ, երբ նախկին արտաքին գործերի նախարարն է դրա մասին խոսել, ուժային ներկայացուցիչների ներկայացուցիչներն են դրա խոսել, ադրբեջանական իշխողի պատգամավորներն են դրա մասին, եւ շատ ակա է, թե չգիտեք։
Մերժումից հետո ընդդիմությունը պատրաստվում է դատարանում վիճարկել ԱԳՆ-ի որոշումը։ Եղամ Մանուկյանի պնդմամբ, այնինչ իրենք պահանջում են արդ ռեսուրս նախարարությունը չի կարող չտրամադրել։
Կարող են արգելել օրենքով, օրինակ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով, եթե անձնական բնույթի տվյալներ են։ Ես չեմ հարցնում Արարատ Միրզոյանի, որը ապրում է կառավարական դաչեքում, իր պահարանը ո՞ր պատի տակ է դրած, կամ իր տեղակալը ինչ առողջական պատճառով բանակից փախավ։ Ես հարցնում եմ հանրային հետաքրություն ներկայացնող փաստաթղթի մասին և իրենք պարտավոր են տրամադրել մեզ, իմ գործընկերներին։
Եվ դուք հիմա քննարկում եք իրավական ճանապարհը։
Մենք իրավական նաև դատական կարգով վիճարկելու այդ ամենը։
Դատարան կդիմեք։
Այո։
Հայաստանն ու Ադրբեջանն արդեն 7 անգամ առաջարկներ են փոխանակել խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։ Հայաստանը հետընթաց էր տեսել ադրբեջանական վերջին առաջարկներում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռևս չի հայտարարել, արդյոք Բաքվին փոխանցել է իր պատասխան առաջարկները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոսկ տեսականորեն պատերազմ կարող է սկսվել աշխարհի ցանկացած շրջանում։ Եվրոպայում այն արդեն ընթանում է, մերձավոր արևելքում նույնպես, դե իսկ հարավային Կովկասում մեկը ավարտվել է, բայց մյուսի վտանգը բնավ չի անցել։ Պատերազմի խնդրի շուրջ մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը։
Բարև ձեզ, Ազատությունում հյուրընկալել ենք Կիրառական Քաղաքականության ինստիտուտի ավագ հետազոտող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանին, շնորհակալ եմ։ Բանակցային գործընթացին հետևելով դուք փակուղի կամ արդեն նոր էսկալացիայի վտանգ տեսնում եք։
Ինձ թվում է, որ այդ վտանգը 2020 թվականից հետո միշտ կա, ես չէի ասի, որ շատ փոխվում է իր հավանականությունը, միշտ ինքը կա, հիմա փոքր էսկալացիաների ռիսկը շատ բարձր է, միջինը սեպտեմբեր 22 թվի բարձր է, իսկ ասենք մեծ պատերազմ, որ տենց լուրջ տարածքների մասին խոսք գնա, այդքան էլ բարձր չի, տենց կարելի է ձևաչափը դնել, բայց մեկը, եթե դուք այդ ռիսկը ոչ շատ հավանական ունեք, մեկը այդ մեծ պատերազմի, դուք մեկը պետք է պատրաստվեք նույն ձևի, ինչ որ եթե ասենք շատ հավանական լիներ, տարբերություն չկա։
Այդ փոքր բախումները դուք կապեիք հնարավոր սահմանագծման, սահմանազատման գործընթացի հետ։
Համարում եմ, որ Ադրբեջանը այսօր ոչ մի փաստաթուղթ չի ուզում Հայաստանի հետ ստորագրել, որտեվ եթե ուզենար, ինձ թվում է, որ այնտեղ ռեալ ոչ մի խնդիր չի մնացել։ Մնում է քարտեզը պայմանավորվել ու վերջ, ինչ որ իմաստով, ու ինչ որ ոչ ռեալիստիկ բաներ չուզել, որտեվ իրանք ասում են, որ մեր համար Արցախի հարցը էլ չկա, գյուղերի բանի հետ կապված Հայաստանը ռադիկալ չի ասում, որ դա քննարկելու հարց չի անկլավների, ամեն անգամ առաջի էլ հիշացնում, որ հայկական տարածքներ կան նույն ձևի Ադրբեջանում, իզուր չի հիշացնում, շատ թույլ է Հայաստանի դիրքը այսօր այդ բանակցային, ու եթե իրանք ուզենային, վերջացնեին այս պատմությունը, ինքը ինձ թվում է արդեն մի կես տարի առաջ կարող է վերջացած լիներ։ Իսկ դրա համար, որ այդ պրոցեսը չափից արագ չընթանա, ասենք, այդ հանդիպումները էֆեկտիվ չլինեն, մեկ-մեկ պետք է սահմանին կրակել, ասենք։ Համել դու տենց Հայաստանին կարելի է փորձել ինչ-որ հավելյալ մի կոմանի ստուպկաներ անել։
Չի ստորագրում, որովհետև այդ խորժակը ավելի մեծ է։
Հա, ինքը տեսնում է, որ այսօր ունի երևի, ասենք, ինչ-որ ժամանակաշրջան, որ կտևի, ասենք, չգիտեմ, նայած մենք ոնց ենք մեր բանակով զբաղվելու, ասենք օրինակի համար 3 տարի, երբ որ իրանք լրիվ դոմինանտ են ու ինչքան կարան, պետք է մեզնից շատ ստանան, սենց ասենք, դրա համար, ասենք կարող է 3-4 տարի անցնի ու արդեն այդ միջանցքի օրինակ հարցերը չլինի քննարկել այս ձևի ոնց որ հիմա կամ
անկլավների տակ նկար։
Հա, ասենք արդեն էժան չի լինի գինը հարցակվելու Հայաստանի վրա, ոնց որ այս վերջի տարիներին է, ու իրավիճակը լրիվ ուրիշ կլինի, ու այդ ամեն ինչը համել գալիս է էйֆորիայի հետ 2020 թվի այդ հաղթանակի, դրա համար իրանց հետ հիմա շատ դժվար կլինի ռեալ բան պայմանավորվել։
Դուք վարչապետի հնչեցրած պատրաստակամությունը դուք էլ ասացիք փոխանակել տարածքները պահպանելով 29,800-ը կամ ամեն բան թողնել նույնպես, կարևորը էլի քառակուսի կիլոմետրը պահպանվի, ինչպես կմեկնաբանեք անվտանգության տեսանկյունից, դա խնդրահարույց չէ, այնտեղ ենթակառուցվածքներ են անցնում։
Խնդիրը պարզապես, որտեվ ինչու օրինակ Թավուշիս շրջանում շատ չի եղել տենց ինչ որ էսկալացիաներ 23-ից, որտեվ այնտեղ հին առաջնագիծն է, որ ինչ որ գոնե ինֆրաստրուկտուրա կա, ինչ որ բարձույթներ բավականին ձեռնտու Հայաստանի կողմին կան։ Հիմա եթե ասենք այդ պատկերացնենք, որ ինչ-որ 4 սահմանամետ գյուղի մասին է խոսքը գնում, որ դա Ադրբեջանին առանց որևէ ռազմական գործողությունների տան միակողմանի զիջում, որպես արդեն այդ 4 տեղը մյուս ներխուժման համար կմնա ավելի պրոբլեմատիկ, սենց ասենք։
Հատկապես որ դիմացը ոչինչ չի ստանալու Հայաստանը։
Հա, հենց այդ էստեղ խնդիրը։ Խնդիրը այն է, որ այդ տալով Հայաստանը մաքսիմում ստանում է, ասենք 1-2 ամիս, ինչ-որ ավելի պոզիտիվ խոսալու ձև կարող է Ադրբեջանից։ Էդ էլ հենց անպայման չի կարող հենց միանգամից այն մյուս 4 գյուղի մասին խոսակցությունը սկսվի օրինակի համար։ Ցավոք սրտի, որ եթե մենք նայում ենք ոնց է ընթանում էս ամեն ինչը, տեսնում ենք, որ ամեն մի բան տալուց հետո մեկը մյուսն է գալիս։ Ոչ մի անգամ չի եղել նենց, որ Հայաստանի զիջումից հետո ասեն, լավ, հերիքա, կարանք հիմա ստորագրենք, ասենք, ինչ-որ խաղաղության պայմանագիր։
ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր կանվանեիք այսօր։
ՀԱՊԿ-ը երբեք չի եղել Հայաստանի երաշխիք տվողը, սենց ասենք, ՀԱՊԿ-ը տվել է Հայաստանին մենակ հնարավորություն ինչ-որ էժան ավելի գներով զենք գնելու, բայց ռեալ ինչ-որ այդ զսպողությունի մասին եթե խոսում ենք, դետրենսի, դա հենց հայ-ռուսական ինձ թվում է ավելի փաստաթղթերի մասին էր խոսքը, 90%-ով, ասենք ՀԱՊԿ-ում մենք միշտ ունեցել ենք երկրներ, որ մեր հետ ոչ մի ձևի ավելի շատ ավելի մոտիկ էին իրանք Ադրբեջանին, քան մեզ, օրինակ, միշտ Բելարուսը, ասենք Ղազախստանը։ Հիմա կարելի ասել, որ այդ ռուս-հայկականն էլ 20-ից սկսած չի աշխատում, հատկապես 21 թվի մայիսից մենք կարանք ասենք, որ ֆորմատը, որ Ռուսաստանը պաշտպանում էր Հայաստանի սահմանները, ինքը ստացվեց, որ չաշխատեց, որտեվ հələ 20 թվին իրանք կարային ասեին, որ Արցախը Հայաստանի մաս չի, դուք էլ չեք ընդունում։ Իրանք 10 տարի ասում էին, որ մենք չենք կրվելու հայերի համար Արցախում, օբյեկտիվ ասենք, եղել է դա, անակնկալ չէր, բայց ինչը որ եղավ այդ մայիսին, այդ որ Սևլիջ բան, այդ պատմությունները, ու հատկապես սեպտեմբերին 22 թվի այդ արդեն ինչ որ կարմիր գծից այն կողմ էր։
Այդ դեպքում, եթե Երևանը չի լքում այդ դաշինքը, ավելի չեն խորանում անվտանգության մարտահրավերները։
Շատ դժվար իրավիճակը, ստացվում է, որ Հայաստանի ՀԱՊԿ-ում մնալու մոտիվացիան մենակ վախն է ստացվում։ ՀԱՊԿ-ը, եթե մի քիչ ավելի կրիտիկական իրանց մասին մտածեին, ստացվում է, որ շատ երկրների համար իրանց այդ հարաբերություններ ունենալը մենակ վախի վրա է։
Ռուսաստանը չպատժի։
Հա, ինչքանով է դա լավ աշխատում, ինձ թվում է, որ փորձը ցույց է տալիս, որ ուշ թե շուտ մեկը այդ վախի վրա հիմնված պատմությունը չի աշխատում։
Իսկ դա կարող է նաև կապել այլ խաղացողների ձեռքերը, որ ասեն, դուք Ռուսաստանի հետ եք, մենք ձեզ ենք չենք վաճառի եւ ձեզ չենք պաշտպանի։
Դա կյանքը ցույց է տալիս, որ սարեցումը արդեն հերիք էր նրա համար, որ Ֆրանսիան, ասենք, զենք վաճառի Հայաստանին։ Կարող է դեռ ոչ Ռաֆալ, ասենք, կամ Ցեզեր, բայց ասենք հոպի հակաօթային պաշտպանության որ համակարգը մենք ուզենք, իրանք ասցին, որ մենք կարանք գնանք, իրանց մինիստրը Երևանում ասեց։ Հիմա ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, եթե հետ գանք նախորդ հարցին, ինձ թվում է, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալն էլ երևի այն կրիտիկական կարմիր գիծը չի, որ այտենց բոլոր պատիժները, որ իրանք կարան անեն, գալու են, այդ ավելի ինձ թվում է Գյումրի ռազմաբազայի հետ կապված ու հենց այդ երկկողմանի փաստաթղթերի հետ, ճիշտն ասած,
եթե Երևանը որոշի հանրային բազան,
հա, այդ ավելի դժվար հարց է ու ավելի սուբստանտիվ, որովհետև ճիշտը որ ասենք, մի տարի է ՀԱՊԿ-ում չկա Հայաստանը ինչ որ իմաստով, այստեղ փոխվում է մենակ ինչ որ դեյուրե կարգավիճակ, ինձ թվում է, որ պարզա, որ այդտեղ արդեն այդ ռիսկերը տենց շատ բարձր չեն։
Այդ ճանապարհին մի քայլ էլ է արել Հայաստանը, որ դուրս է հանում զվարթնոցից ռուս սահմանապահներին։ Դուք այստեղ էլ Ռուսաստանից կոշտ արձագանք դեռ չեք կանխատեսում, ասենք ասել, դե որ այդպես է, մենք էլ հայ-թուրքական սահմանից կգնանք։
Իսկ իրանք ուզում են հայ-թուրքական սահմանից գնան, այդտեղ ինձ թվում է, որ դրան հաստատ դա չի բերի, որտեվ իրանք ուզում են այնտեղ լինեն։ Այստեղ ուրիշ հարց է, եթե Հայաստանը ասի, որ հայ-թուրքական սահմանին մենք չենք ուզում, որ լինի ռուսական ուժերը, այստեղ էլի մենք գալիս ենք արդեն ավելի մի քիչ ռիսկային մասի, որտեվ եթե աերոպորտում ասենք, չգիտեմ, 30 հոգի է ասենք աշխատում, այնտեղ ավելի մեծ թվերի մասին է խոսքը, ավելի լուրջ ինչ-որ պատմություն է։ Ստացվում է, որ մենք հենց ինձ թվում է չենք հասել այդ իսկական կարմիր գծերին, որտեղ կարող է ինչ-որ հարձականք լինի։ Նույն ժամանակ պետք չի մոռանալ, որ իրանց համար էլ հիմա հետաքրքիր է այն որոշ էքսպորտ-իմպորտ պատմությունները, որ Հայաստանի միջով գնում են։ Այստեղ բավականին դժվար կոնֆիգուրացիա է, ինձ թվում է, բոլորի համար։
Այսքան արտահայտելով իրենք էլ են
բավականին, դե պարզա, որ իրանք միշտ ասենք, եթե իրանց լսես, իրանք կասեն, դե մենք մի քիչ կտուժենք, իսկ դուք չեք լինի, տենց են փորձում դա ցույց տալ։ Այստեղ շատ բան ամել կախված է ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաև ուրիշ Հայաստանի պարտներներից, թե իրանք ինչ դրսևորում ունեն ու ինչ են առաջարկում դիմացը։
Ձեզ համար այդ իմաստով անակնկալ էր Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացի հայտարարությունը, որ այ եթե Երևանը ավելի հեռուն գնա, ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին կդիմենք աջակցության համար։
Ինչն է տարբերում իրանց ֆրանսիացիներից, ասենք, որ ֆրանսիացիները աջակցում են Հայաստանին Ադրբեջանի դեմ, հենց ուղիղ իրանք դա ասում են։ Մենք պաշտպանում ենք Հայաստանը Ադրբեջանից ու Թուրքիայից։ Անգլիացու ասածը, մենք պաշտպանում ենք Հայաստանը Ռուսաստանից, որ մի քիչ տարբեր պատմություններ են։ Հետաքրքիր է, որ իրանք տենց բան են ասում։ Մյուս կողմից ինձ թվում է հայկական մեդիայում շատերը մենակ առաջի մասը այդ պատասխանի նայեցին, բայց երկրորդ մասում գրած էր, որ բայց Բրիտանիան պետք է ամեն ինչ անի սահմաններում, զենքի ներմուծելու ըմբարգոյի սահմաններում, որ մենք ստորագրել ենք 90-ականներին, որը իմիջիալոց ըմբարգո էլ չի, դա այտենց recommendation է, որ այն ժամանակ OBS-ն էր մցրել, հենց այդ Ղարաբաղի պատերազմի պատճառով, որը հիմա ինձ թվում է ոչ մի, ասենք, այսօրվա իրականության հետ այդ հաստատուղթը կապել էլ չունի, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ statement-ը ինքը այդքան միակողմանի չէր, որ տենց հեսա ինչ ուզում եք օգնելու ենք։ Եթե Մեծ Բրիտանիայից ենք խոսում, ինչն է լավ, որ ինքը ոնց որ տենց լրիվ թշնամական չէ, պրոադրբեջանական քաղաքականությունից մի քիչ եկավ ավելի մոտ նեյտրալին, որ պարզապես լավ է, հա, բայց խոսալ նրա մասին, որ իրանք հիմա մեր ու Ադրբեջանի մեջ ընտրելու են մեզ օգնելը, ինձ թվում է մի քիչ ռոմանտիկ է այս պահին դա։
Իդեպ, դուք ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների խորացման հարցում խոչընդոտ չեք դիտարկում նաև Թուրքիան։
Պարզապես, քանի Թուրքիան այնտեղ է, մենք հաստատ չենք կարողանալու անդամ երկիր ինձ թվում է դառնալ, կամ էլ պայմանները դրա լինելու են այնքան ծանր, որ դա իմաստ էլ չի ունենա, այնինչից որ պետք է մենք պաշտպանվենք այնտեղ լինելով, մեզնից ուզելու են որպես մտնելու համար ինչ-որ pretext ինձ թվում է։
Պաներսյան, արդյոք հաշվի առնելով տնտեսական, ժողովրդագրական ցուցանիշները, գումարած նաև Թուրքիայի ռեսուրսները, այնքան մեծ չէ ճեղքվածքը, որ ուժերի հավասարակշռությունը վերականգնելը գրեթե անհնար չի դարձնում այսօր Ադրբեջանի հետ։
Ադրբեջանի հետ ինձ թվում է, որ ոչ, մեկը Հայաստանի բյուջեն էլ է բավականին աճել։ Հիմա եթե մենք համեմատենք Ուկրաինան ու Ռուսաստանի հետ, այնտեղ այդ ճեղքը շատ ավելի մեծ էր, ասենք, բայց ստացվում է, որ կարում են, չէ՞, պատերազմել։ Հիմա մենք չգիտենք ինչով դա կվերջանա, բայց 2 տարի արդեն անցավ։ 2 տարի, որից մի տարի սահմանը գրեթե չի փոխվել, ասենք, խոսքը գնում է ինչ-որ մի հատ 30,000-անոց քաղաքի մասին մեկ-մեկ, որ կոմերից մեկը կարա վերցնի կամ կորցնի։ Հիմա մեր պարագայում 2 երկրներն էլ սահմանափակ ռեսուրս ունեն, ու ասենք, ես չեմ պատկերացնում ինտենսիվ պատերազմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, որը կարա, ասենք, ու 3-4 ամսից երկար տևի, այն ինտենսիվության, որ 20 թվին էր, ասենք։ Ոչ մի կողմն էլ չունի այդ ռեսուրսը, ոչ ֆինանսական, ոչ մարդկային։ Դրա համար բանակ ունենալ, որ կարա 3-4 ամիս այնքան ծանր կորուստներ հատկացնի թշնամուն, որ այդ ամեն ինչը վերջանա, ինձ թվում է, որ դա լրիվ ռեալ է։
Այդ իմաստով պաշտպանության դիվերսիֆիկացիան աշխատում է, ես նկատի ունեմ ռուսական զենքի բացը իսկապես լրացվում է հնդկական, ֆրանսիական եւ այլ մատակարարումներով։
Դե հնդկականը շատ մեծ է, եթե հավատանք իրանց մեդիային, 200 չի ասնում, մի 150 եւ ավել օրինակ մենակ հրետանու տեխնիկայա գնվել, 155 մմ-անոց երկու տեսակի հաուբիցներ, հոպի համակարգներ բավականին մեծ քանակի այդ ակաշները, եթե էլ իրանց հավատանք իրանց տվյալներին, ուրիշ տարբեր բավականին մեծ քանակի ապրանքներ, ստացվում է, որ համարյա թե սենց ասած նոր բանակա Հայաստանը գնում ռազմական տեխնիկայի մասին այդ խոսքը գնում է։ Ֆրանսիան հլը տեխնիկայի կողմից ավելի սահմանափակ է, բայց կարա մեծանա, ինձ թվում է ստեղ մեր կողմնա գնդակը գտնվում ինչ-որտեղ։ Ինչն է Ֆրանսիայի հետ ավելի հետաքրքիր, հենց այդ consulting-ն ու ինստրուկտորները, որ այն առաջի անգամ Le Monde-ում գրվել էր, որ 30 հոգի եկել գնացել են երևի արդեն, այսինքն մի ամսական կուրս անցկացրեցին մեր զորքերի համար, սարերում պատերազմի մասին, ասենք, պրակտիկ։ Բավականին հետաքրքիր է, դա ինձ թվում է պետք է online-ել, մենք հաստատ լիքը սովորելու բան ունենք բոլոր բանակաշինության ոլորտներում, ու Ֆրանսիան ես չկան հասկանում բավականին բաց է այդ խնդիրներում համագործակցել ամեն մակարդակով։
Համաձայն եք, որ հիմա հայկական կողմի ամենախոցելի կետը օթային պաշտպանությունն է, համենայն դեպս մենք այնինչ լսում էինք ռազմաճակատից, որ այդ բայրակտարների դիմացը անհնար է առնել։
Բայրակտարների դիմացը առնելը երևի ամենահեշտ խնդիրն է նրանից, ինչ որ կա մեր դիմաց հիմա, որտեղ բայրակտարների խնդիրը Ուկրաինայում օրինակ փակվեց ամենաառաջիններից մեկը իմիջալոց, շատ արագ Ռուսաստանը իրենց ոչնչացրեց բոլոր պաշարները, կարելի է ասել։ Բավականին ինքը դժվար այդքան թիրախ չի, ինչի ինքը աշխատեց 22 թվին, որովհետև ինքը կոմպլեքսային էր աշխատում ուրիշ համակարգերի հետ, ուրիշ դրոնների հետ, տարբեր չափի ու տեսակի, ու նաև նրա պատճառով, որ առաջի հարվածը բավականին մեծ քանակի հոպ համակարգներ մեր ոչնչացրեց, որովհետև դե որոշ կազմակերպչական թվում է բացեր են եղել, որ ապակենտրոնացված չէր այդ ամեն ինչը, մինչև վերջ չեն հավատացել, կարողա որ պատերազմ սկսելու, չէ՞, այդ հարցը բաց հարց է, ինչ ու տենց եղավ, բայց այդ առաջի հարվածից հետո ահագին երկար ժամանակ մենք մեծ դիֆիցիտ ունեինք հենց այդ կրակային հակաօթային պաշտպանության։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ Ազատություն։ Մեր զրուցակիցներ՝ Կիրառական Քաղաքականության ինստիտուտի ավագ հետազոտող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը։
Զրույցը վարեց Կարլեն Ասլանյանը։ Այս մի թեման է լուղակիորեն կապված է պատերազմի հետ։ Այդ պատերազմը վարում են երկու երբեմնի եղբայրական սլավոն ազգեր, արյունալի մսաղացը, բայց դրա դեմ խոսելու համար Ռուսաստանում կարող են պատժել, ուղարկել սիբիրներ։ Դրսում գտնվողները համեմատաբար ավելի ապահով են իրենց զգում և իրենց ուժերի սահմաններում փորձում են սատարել բանտարկյալներին։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Здравствуй, Лера, пишу тебе из Армении. Я читала о твоём деле в СМИ и давно хотела написать тебе сейчас.
Բարև, Լերա, քեզ գրում եմ Հայաստանից։ Գործի մասին իմացել եմ լրատվամիջոցներից ու վաղուց ուզում էի քեզ նամակ գրել։ Հիմա նամակ քաղբանտարկյալներին, երեկոյին այդ հնարավորությունը ստեղծվեց։ Շատ եմ ուզում ինչ որ կերպ քեզ աջակցել, քաջալերել։ Վերջերս կարդացի Մայրիկի հարցազրույցը, նա շատ ուժեղ ու համարձակ է։ Կարծում եմ, այդպիսի աջակցությամբ դու ամեն ինչ կհաղթահարես։
Սա 6 տարվա բանտարկության դատապարտված Վալերիա Զոտովային ուղարկված նամակից մի հատված էր։ 21-ամյա Զոտովան արդեն 1 տարի է բանտում է, մեղադրվում է ինչ-որ ադմինիստրատիվ շենքի հրկիզման փորձի համար, որն ըստ իրավապաշտպանների այդպես էլ չի ապացուցվել։ Ռուսական իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով արդեն շուրջ 20,000 մարդ է կալանավորվել, պարզապես պատերազմին դեմ արտահայտվելու համար։ Նրանց նամակներ գրելու նախաձեռնությունը Երևանում գործող Letters of Freedom կազմակերպությանն է։ Գյումրիում հաստատված ռուսները 3 երեկոյան հերթական նամակներն ու բացիկներն ուղարկեցին իրենց բանտարկված հայրենակիցներին։ Ծրարներն ուղարկվում են Ռուսաստան, ապա կամավորները դրանք հասցնում են բանտեր։ Երբեմն նաև քաղբանտարկյալներից պատասխան են ստանում։
Да, ответы есть, их публикуют вот в организации Letters Freedom как раз.
Պատասխաններ ունենք, դրանք հրապարակվում են Letters of Freedom կազմակերպության սոցիալական բոլոր հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում։
Մեր զրուցակիցը, որին չենք ներկայացնում անվտանգության նկատառումներով, քաղբանտարկյալներից որևէ մեկին չի ճանաչել։ Ալեքսեյ Գորինովի հետ ծանոթացել են նամակագրությամբ։ Վերջինս մերթ Մոսկվայում քաղաքային պատգամավոր էր եւ 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Պատերազմին հրապարակավ դեմ արտահայտվելուց հետո։
Он высказался против войны на обсуждении конкурса детских рисунков.
Նա մանկական նկարչական մրցույթի քննարկումներին ասել է, որ պատերազմի ժամանակ չի կարելի պատերազմի թեմայով մանկական նկարչական մրցույթ անցկացնել։
Բացիկներից մեկը հասցեագրված էր քաղբանտարկյալ Գրիգորի Մելքոնյանցին։
Дорогой Григорий, привет вам из Армении, из города Гюмри. Сегодня начались выборы в России, но у нас они будут, как в старые времена, один день. 17 մարտը
Հարգելի Գրիգորի, բարևներ Հայաստանից, Գյումրի քաղաքից։ Այսօր Ռուսաստանում սկսվեցին ընտրությունները, բայց այն մեր մոտ կլինի հին ժամանակների պես, մեկ օրում, մարտի 17-ին։ Դիտորդներ տեղամասերում չեն լինի, բայց մենք կկազմակերպենք exit poll Երևանում դեսպանատան, Գյումրիում հյուպատոսարանի մոտ։ Հիմա քննարկում ենք բոլոր մանրամասները։ Արդեն զգուշացրել ենք ոստիկանությանը, որ մեզ պաշտպանեն, պահպանեք ձեզ։
Մի նամակ էլ ուղարկեցին 70-ամյա ուկրաինացի Գալինա Պավլովնային, ում տատիկ են ասում.
Она была задержана, ей присудили 12-летний срок, очень большой. Причём нет никаких доказательств её деле, то
есть. Նրան 12 տարվա ազատազրկման են դատապարտել, այն դեպքում, երբ որևէ ապացույց չկար։ Նրան մեղադրեցին, թե համագործակցել է Ուկրաինայի հետ, ինչ որ տեղեկություններ է փոխանցել։ Գործը գաղտնի է եւ իրավապաշտպանները կարծում են, որ նրան բանտարկել են իր քաղաքական հայացքների համար։
Եղել են դեպքեր, երբ նամակների պատասխաններից հասկացել են, որ կամ քաղաքբանտարկյալները չեն եղել պատասխանողները, կամ խիստ վերահսկողության տակ են գրել։ Ոման ձեռագրերն էլ արդեն ճանաչում են։ Քաղաքբանտարկյալներին նամակներ ուղարկողները ցանկանում են նրանց հույս տալ, որ մենակ չեն։
Это просто поддержка, это возможность не оставаться наедине.
Սա աջակցություն է, պետք է իմանան, որ քեզ հիշում են, քեզ չեն մոռանում, որ կան քեզ հասկացող մարդիկ։ Սովորաբար, երբ քաղաքբանտարկյալները պատասխանում են, նրանք միշտ ասում են, որ սա իրենց համար շատ բան է նշանակում։
Люди ждут письма, ждут возможности ответить, высказать свои мысли.
Մարդիկ սպասում են նամակներին, սպասում պատասխանելու հնարավորությանը, իրենց մտքերն արտահայտելուն։ Հնարավոր է խցում, միշտ չէ որ կլինի որևէ մեկը, որի հետ կարող են խոսել իրենց հետաքրքրող թեմաներից։ Սկզբունքորեն նաև քաղաքականությունից կարելի է գրել, եթե ինչ որ խիստ բառը չես օգտագործում իշխանության դեմ։
Они находятся в изоляции. Они лишены свободы.
Նրանք մեկուսացման մեջ են, զրկված են ազատությունից ու դա շատ ծանր փորձություն է, հատկապես երբ անհիմն ես զրկվում ազատությունից։
Այս անգամ Գյումրիից Ռուսաստանի հեռավոր բանտեր 50 ծրար ուղարկվեց։
Սոցիալական թեմաներ լավ առաջարկներ, բայց թերացումներով կամ ուշացումներով դրանց իրագործում։ Մարդիկ պետք է հայտարարագրեն եկամուտները այդպես ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում, եւ իհարկե լավագույն տարբերակը արցանցն է 21-րդ դարի հրաշքը, բայց կան բայցեր, եւ դրանց մասին կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի ավելի քան 100 000 քաղաքացի մինչ մայիսի 1-ը պետք է պարտադիր հայտարարագրի իր եկամուտները։ Օնլայն հարթակը, սակայն, դեռ հասանելի չէ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի կայքում ֆիզիկական անձանց համար առանձին բաժին կա։ Համընդհանուր հայտարարագրման պատուհանը այս պահին էլ ամբողջությամբ դատարկ է։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ պետք է մուտք գործեն առայժմ անհասանելի հարթակ, որտեղ պետությունն արդեն լրացրած կլինի 2023 թվականի ընթացքում նրանց ստացած եկամուտները։ Եթե սխալ գտնեն կամ լրացնելու բան կունենան, կխմբագրեն ու կհաստատեն։ Համակարգը փուլային տարբերակով է ներդրվում։ Այս տարի պահանջը պետական և համայնքային ծառայողներին, խոշոր ձեռներեցներին է վերաբերում։ Հաջորդ տարի կմիանան բոլոր աշխատող քաղաքացիները։ 2026-ից համակարգը կներառի բոլոր չափահասներին։ Երբ վերջապես պատրաստ կլինի օնլայն հարթակը, տարեսկզբին խոստացան Մարտին, հիմա ժամկետը փոքրինչ խմբագրում են։
Հայտագիր կարող են ներկայացնել համակարգը ներդնելուց հետո, համակարգի վեբ տարբերակը հասանելի կլինի մարտ ամսվա վերջում։
Այսինքն ավելի քան 100 000 քաղաքացի մեկ ամիս ժամանակ է ունենալու հայտարարագիրը հաստատելու համար, իսկ դա պարտադիր քայլ է։ Հակառակ դեպքում նախ կզգուշացվեն, ապա կտուգանվեն 5-ից 50 000 դրամով։
Առաջին հայտարարագրերը լրացվելու են 2024 թվականի մայիսին, այսինքն 1 տարի 4 ամիս հետո։
Այս օրենքն ընդունվել է դեռ 2022 թվականին։ Շատ հարկատուներ, սակայն, մինչ օրս չգիտեն, ինչ պետք է անել ու ինչպես։ Վերջնաժամկետին 49 օր է մնացել։ Մինչ այդ քաղաքացիները դեռ պետք է հասցնեն անձին ու իրականացում անցնել ID քարտով կամ բջջային օպերատորի միջոցով։ Սկզբից մինչ հաստատել կոճակն ընկած բազմակայել կոմբինացիայի հաջորդականությունը ՊԵԿՏ վարչության ներկայացուցիչ Լուսինե Այվազյանն է ներկայացնում։
ID քարտի համար ֆիզիկական աձիկ պետք է ունենան ID քարտ, որտեղ առկա է չիպ, խնդրում եմ դա հաշվի առնել, որովհետև որոշակի ժամանակահատվածի սկսած ID քարտերը տրամադրված են առանց չիպի։ Եթե այդ ունի ID քարտ եւ ունի չիպ, եւ պահպանել է այդ ID քարտի PIN եւ PUK կոդերը, տրամադրման ժամանակ ֆիզիկական անձին տրամադրվում է ծրար, որտեղ առկա են PIN եւ PUK կոդերը, միևնույն ժամանակ ID քարտով մուտք գործելու համար անձը պետք է ունենա նաեւ ID քարտը կարդացող սարք։ Ես եմ համակարգով նույնականացնելու գործընթացն է այդպեսին։ Իսկ եթե MID process-ին ենք ներկայացնում, պետք է ունենա ID card, ID card-ով պետք է մոտենա բջջային օպերատորին, իր բջջային օպերատորին կամ այլ, ինքն է նախընտրում, բջջային օպերատորի կողմից տրամադրվում է SIM card, տեղադրվում է հեռախոսի մեջ։
Փորձագետները դեռ 1.5 տարի առաջ էին զգուշացնում հնարավոր տեխնիկական խնդիրների մասին ու հորդորում ամեն ինչ լավ մշակել ու տեղեկացնել մարդկանց։ Վերջնաժամկետից 1.5 ամիս առաջ դեռ PIN և PUK կոդերի տարբերությունն է բացատրում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի բայցերի շարքից լավ բանը էլեկտրոնային դեղատոմսը, այն նույնպես կիրառվում է քաղաքակիրթ աշխարհում, բայց լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
2.5 շաբաթ է ինչ հակաբիոտիկ, հակահորմոնային, հակասնկային եւ մի շարք այլ դեղեր գնելու համար քաղաքացին պետք է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնի դեղատան աշխատակցին, որ կարողանա գնել դրանք։ Առողջապահության նախարարությունից պնդում են, որ դեռ անցած շաբաթվա տվյալներով ավելի քան 90 000 դեղատոմս է դուրս գրվել։
Չգիտենք, շաբաթը ինչա։ Տվեք հստակ ցուցանիշներ, մի հատ տեսնենք, այդ ո՞նց է եղել։ Իվ քանի տոկոս ինքնաբուժումը իջել։ Քանի տոկոսա մեր հիվանդացության վրա ինչ-որ ազդեցություն թողել, ինչն է ավելացել, ինչն է պակասել, կասեք։
Համակարգն արդեն լավ է աշխատում, ծրագրի նպատակն էլ մարդու առողջությունը բարելավելն է։ Հակառակ կարծիքի են ազատության հետ զրուցած պացիենտները, որոնք օնլայն դեղատոմսը ստանալու դժվարությունների են բախվում։ Խնդիրները լուծելու համար ոլորտի փորձագետ Ծաղիկ Վարդանյանը հրապարակավ մի քանի առաջարկ է ներկայացրել կառավարությանը, ասում է, պետք է էլեկտրոնային դեղատոմսին զուգահեռ առնվազն 2 տարի թույլատրել նաև թղթային տարբերակի կիրառումը, իսկ որ սա չտապալվի, առաջարկում է էլեկտրոնային դեղատոմս դուրս գրած բժիշկներին ամսական շուրջ 50% բոնուս հատկացնել։
մարդկանց շահագրգռել է հիմնիկատի ունեն բժիշկներին, որպեսզի իրենք հիմնականում էլեկտրոնային դուրս գրեն։ Մեկ տարի, երկու տարի հետևել դինամիկան, տեսնել ինչ ա կատարում, եթե դուք իրականում կկարողանաք ամբողջ անցնել էլեկտրոնայինի, հետևաբար անցեք։
Ծրագիրը շուրջ 1.5 տարվա փորձնական փուլ է անցել։ Այդ ընթացքում թղթային ու էլեկտրոնային տարբերակները բարեհաջող կիրառվել են։ Կառավարության հաղորդաշարերից մեկում քննադատներին հակադարձել է առողջապահության փոխնախարար Արտակ Ջումայանը։ Պաշտոնյան ընդգծել է, գործընթացը հեշտացվել է։
Եթե բուժարուն դիմել է բժշկին եւ որևիցե փոփոխություն չկա թե քանակի, թե դոզայի մեջ, մի քանի հպումով կրկնօրինակը նախորդ ամսվա տրամադրվում է հիվանդին, որից հետո ինքը արդեն դիմում է դեղատուն եւ ստանում է իր դեղորայքը։
Թղթայինի դեպքում կնիքն ու ստորագրությունը հանվել է։ Քրոնիկ հիվանդների դեղերի դուրսգրման գործընթացը նույնպես մաչելի է դարձել։
Փոփոխություն չկա բուժարու բժիշկ հարաբերության մեջ, հնարավորություն է տրվել, որ այդ դեղորայքը միանգամից 180 օրվա համար դուրս գրվի, բուժարուն կարող է դիմել 30 հատ վերցնել, հաջորդ ամիս եւս 30 կամ 40, այսինքն մինչեւ որ ինքը վերջնական այդ 6 ամսվա մեջ իր նշանակված դեղականակը սպառի։ Եթե մենք նշանակել ենք երկարատևը եւ տեսնում ենք, որ օրինակ 30 օրվա վերցրել է, արդեն 35-36-րդ օրնակ ու չկա լրացուցիչ ստացված դեղորայք, սա նաեւ ահազանգ է բժշկի համար, որպեսզի զանգահարի իր բուժարուին, իր հիվանդին եւ հասկանա ինչումն է խնդիրը։
Շուրջ 10 տարի առողջապահության նախարարությունում տարբեր բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Ծաղիկ Վարդանյանն ասում է, 10 մատի պես գիտի համակարգը, էլեկտրոնային համակարգին ներդրման ամբողջությամբ կողմ է, բայց պնդում է, փոփոխությունը պետք է շատ զգույշ արվի, որ չտուժի բուժարուն ու խառնաշփոթ չառաջանա բժիշկների մոտ եւ դեղատներում։ Հիվանդը նախ պետք է հաղթահարի պոլիկլինիկաների հերթերը, հասնի բժշկին, հետո նոր գնա դեղատուն, իսկ հաճախ ըստ նրա այդ հերթերից հոգնող մարդիկ միանգամից վճարվի կոնսուլտացիաների են գնում հիվանդանոցներ ու ընկնում լրացուցիչ ծախսերի տակ։ Փորձագետն ընդգծում է, պոլիկլինիկաների հիմնական մեխանիզմը դեռ խորհրդային տարիներից չի փոխվել։ Իրենց վրա դրվող այս ծանր բեռին ընդգծում է, չեն դիմանա։
Մեկ էլ ավելացել է ընտանեկան բժիշկ հասկացությունը, որ Սովետ Միության ժամանակ չի եղել։ Ես մի քանի պոլիկլինիկաներ ուսումնասիրել եմ Երևան քաղաքում եւ Երևան քաղաքի մոտ տարածք եմ ասում ձեզ, չեմ գնում ավելի հեռու, հագեցած չին այն տեխնիկայով, որը իրենց թույլ կտա շատ ավելի արագ աշխատել։ Այսինքն ո՞նց եք մտածում եք, որ տեղամասային բժիշկը պետք է ժամերով նստի այդ մենակ դեղատոմ զուս գրելու վրա, հա, 3-4 հոգով հավաքում են, փորձում են, հետո չգիտեմ հեռավար միանում են արվեստ համակարգին, այդ զանգերն ընդեղ շատ լարված են, հետո նորից եթե չի ստացվում մայրիկը ասում է, դե գիտեք ինչ կամ թղթի վրա գրեք, ես կգնամ կգտնեմ։
Առողջապահության նախարարությունում այս պնդումները չեն ընդունում, ասում են թերությունները շտկելով են առաջ գնում։ Թվերով են պատասխանում, նախոր շաբաթվա տվյալներով համակարգին է միացվել Հայաստանում գործող դեղատների շուրջ 75%-ը։ Կառուցվել ու վերակառուցվում են պոլիկլինիկաներ։ Մինչդեռ Վարդանյանն ասում է, պոլիկլինիկաների հերթերը թեթևացնելու համար նեղ մասնագետների աշխատանքը պետք է վերափոխել։ Դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի թիվը 470-ից 150 պետք է դարձնել, իհարկե աստիճանաբար ավելացնելով դրանք։ Տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող բուժառուներին դեղը տուն հասցնելու հեռավար խորհրդատվության ծրագիր սկսել և այլն։
Բավարարությունը այնպես է, որ ասել ենք վերջ։
Կառավարության որոշմամբ 2025-ին արդեն Հայաստանում գրանցված բոլոր դեղերն են լինելու դեղատոմսով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասնամյակներ առաջ միավը համարվել է առեղծվածային անբուժելի ժանտախտ, որը պատժում է անբարոյական մարդկանց։ Թվում էր, թե այդ անկիրթ հակագիտական հետամնացության մասին վկայող մոտեցումը պետք է մնար անցյալում, բայց այն կա, գրանցվում են աղաղակող դեպքեր։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ասացին գնա երեխուն հեռացրու, բոլորը իմանում են քո կարգավիճակը։
Ներկայանալ չցանկացող այս կինն ընդհատել է հղիությունը ամուսնու ազգականի որոշմամբ, թեև բժիշկները բացատրել էին, որ մասնագետների հսկողությամբ միավով ապրող կինը կարող է առողջ երեխա ունենալ, բայց ասում է, ամուսնու ազգականի հոգեբանական ճնշման տակ համաձայնագիր է ստորագրել ու աբորտի գնացել։ Որոշման հետ հաշտ էին նաև կնոջ ծնողներն ու անգամ ամուսինը, թեև երիտասարդ կինը պնդում է միավը հենց ընդհանրապես ամուսնուց է փոխանցվել իրեն։
Ամուսինը տենց ոչ բան չի ասում։ Ստրես է տանում, որ երեխես կորցնում։
Աբորտից հետո այդ նույն ազգականի որոշմամբ կինը վերադարձել է հոր տուն, դարձյալ ամուսնու լուր համաձայնությամբ։ Իսկ հիմա ծնողների տանը իր սպասքն ու սրբիչներն առանձնացված են, արգելված է խոհանոցում սնունդ պատրաստել ու քույր եղբայրների տուն գնալ։ Մեր զրուցակիցը համառ փորձեր է արել բոլորին բացատրելու, որ վարակը փոխանցվում է բացառապես սեռական ճանապարհով, արյան միջոցով ու կերակրող մորից երեխային։ Բայց ապարդյուն, ամեն օր խտրական այս վերաբերմունքին մի կերպ դիմացող կինը չի կարողանում մոռանալ, թե ինչպես էր ամիսներ առաջ երեխան շարժվում կրծքի տակ։
Երեխան արդեն խաղում էր, 4-5 ամսի կա, զգում էր, որ ներսում խաղում է, որ սենց նայում ես բանա, խաղ զգում, հետո որ զգում ես էլ չկա, այդ խաղ, այս
խաղում։ Հայաստանի հեռավոր մարզերից մեկում ապրող այս կնոջ մի քանի իրավունք միանգամից է խախտվել՝ կրթություն, իրազեկում ու հենց կնոջ իրավունք։ Ասում է շուրջ 2 տասնամյակ միավունեցող ու ձիահով ապրող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժենիա Մայիլյանը։
Ոչ մեկ չի կարևորել այս կնոջ իրավունքը։ Ուղղակի հլու հնազանդ ենթարկվել են տղամարդու եւ նրա ընտանիքի անդամների հրահանգներին։ Մենք գիտենք, որ այսօր մեր բոլոր կանխարգելման միջոցառումների շնորհիվ հնարավոր է ունենալ առողջ երեխաներ, բայց եթե նույնիսկ նա ունենում է միավով ապրող երեխա, ներեցեք, իսկ դա ում ընդրությունն է, ում գործն է դա, կարող է նա ունենալ եւ այդ միավով ապրող երեխան կարող է առողջ ապրել, ինչպես Հայաստանում ծնված բոլոր միավով ապրող երեխաները։
Մայիլյանի ղեկավարած հասարակական կազմակերպության մի շարք տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ Հայաստանում առաջին անգամ հրապարակվել է միավով ապրող մարդկանց խարանի ինդեքս կոչվող հետազոտությունը։ Ուսումնասիրությունում մանրամասն ներկայացված է, թե միավով ապրող մարդիկ ու թիրախային մյուս խմբերի ներկայացուցիչներն ինչ խնդիրների են բախվում Հայաստանում։ Նրանք ոչ միայն ընտանիքում, այլև իրավապահ համակարգում, առողջապահական հիմնարկներում են խտրական վերաբերմունքի արժանանում։ Իդեպ, բժիշկներն էլ հաճախ պնդում են, թե միավ ունեցող կամ արդեն ձիահի փուլում գտնվող մարդիկ բժշկի գնալիս չեն տեղեկացնում մասնագետներին այդ մասին։ Ժենիա Մայլյանն է հակադարձում. բժիշկը յուրաքանչյուր բուժարուի պետք է ընդունի այնպես, ինչպես միավով մարդուն, այսինքն խիստ պետք է հետևի գործիքների ախտահանման ու մնացած մյուս պրոտոկոլներին։
Բոլոր մարդիկ այս երկրում պետք է ստանան նույնանման ծառայություններ, անկախ նրանից ինքը միավ ունի, ինչ սեռական կողմնորոշում ունի, ինչ գենդերային ինքնություն ունի, կամ ինքը թմրամիջոց է գործածում, թե ով է ինքը ընդհանրապես։ Կան ստանդարտներ, պետք է հետևեն այդ ստանդարտներին, իսկ այդ ստանդարտները չեն բացառում միավով ապրող մարդու պատշաճ առողջապահական ծառայություն ստանալը։
Այն, որ Հայաստանում բժիշկների աջակցությամբ միավով ապրող կինը կարողանում է լիարժեք առողջ երեխա ունենալ, արձանագրել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ու դեռ 2013 թվականին հավաստագիր շնորհել հենց այդ առաջընթացի համար։ Միավով ապրող կինը մայիսից արդեն ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի շուրջ 80 բազմապրոֆիլային հիվանդանոցներում կարող է բուժօգնություն ստանալ։ Միավ վարակագիր ու ձիահի փուլում գտնվող մարդիկ իրենց դեղերն արդեն կարող են մարզային կենտրոններից ստանալ։ Այս մարդկանց արդեն ընդունում են նաև խնամքի կենտրոններում։ Իդեպ, օրենքում այս փոփոխությունը կատարվեց նաև ազատության հրապարակումներից հետո։ Հաջորդ ձեռքբերումն էլ այն է, որ երբ մարդն օրինակ սեռական անպաշտպան հարաբերություն է ունենում կամ երբ կարծում է, որ միավով վարակվելու ռիսկը բարձր է, 71 ժամվա ընթացքում կարող է դիմել Նորքի ինֆեկցիոն կլինիկա ու ստանալ ՀԱԲ, որը կկանխարգելի վարակվելու շանսը։ ՄԱԿ-ի միավի ձիահի հարցերի միացյալ ծրագրերի հայաստանյան գրասենյակի համակարգող Ռոզա Բաբայանը,
օրինակ միավի տեստավորումը զուգորդում ենք հեպատիտների եւ սեռավարակների հետազոտությունների հետ, որպեսզի մարդիկ ավելի ազատ մոտենան տեստավորումը իրականացնեն։
Ու չնայած դրական այս բոլոր առաջընթացների, վերջին տարիներին Հայաստանում միավի նոր դեպքերն աճում են, տարեկան նվազագույնը 400-ից 500-ով։ Սա մասնագետները պայմանավորում են վերջին տարիների ներգաղթի աճով։ Ու չնայած իրավապահ համակարգում կատարվող վերապատրաստումների, մասնագետներն ասում են, որ միավ ունեցող ու ձիահի փուլում գտնվող մարդիկ խուսափում են դիմել իրավապահներին, որովհետև հաճախ հենց նրանք ու հենց այդ հաստատություններում են ոտնահարվում իրենց իրավունքները, նրանց հետ շփվում են պիտակավորելով։
Մարդու պայուսակում տեսնում են դեղ, որը հռվ դեղեր է, ասում են դա նարկոտիկ է։ Այս մարդը, որպիսի իր վրա քրեական գործ չհարուցեն, բացում է իր կարգավիճակ եւ ասում է, չէ, ասում է, դա հռվ դեղեր են։ Յա, հռվ դեղեր են, ուրեմն դու սպիդ ունես։ Հետո եղբորն են ասում, որ իմիջայլոս չգիտեր նրա կարգավիճակը։ Այսինքն այստեղ բացի այն, որ մարդուն վատ են վերաբերվում, վատ բառեր են ասում, հեգնական ձևով են հետը շփվում, նաեւ անձնական տվյալներն են հանրայնացնում։
Միավով ապրող մեր անանուն զրուցակիցը շարունակում է այս խտրական վերաբերմունքը հաղթահարելով ապրել Հայաստանում, հուսալով, որ մի օր կրկին կհղիանա ու այս դեպքում աշխարհում ոչ ոք այլևս չի կարող իրեն ստիպել աբորտ անել։ Սոցիալական աշխատողների օգնությամբ արդեն գիտեմ իրավունքներս, ասում է կինը, որ հիմա երազում է աշխատանք գտնել ու առանձին ապրել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանրապես որևէ առողջական խնդիր չպետք է լինի ամոթի առիթ, այն կա, այն պետք է հաշվի առնել, բուժվել, բայց խնդիր ունեցողին պետք է ընդունել որպես հավասար քաղաքացու և խուսափել կեղծ կարեկցանքից։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
26-ամյա Գայանեն մանկության տարիներին փնտրել ու չի գտել պատասխանները, ինչու իր հետ նույն օրը ծնված երկվորյա եղբայրն իր նման չէ, ինչու Լոռու Վարդաբլուր գյուղում իրենց բակի խաղերին իր հետ չէր մասնակցում, ինչու իր հետ դպրոց չեկավ։
Ավելի փոքր տարիքում, հենց այն ժամանակ, երբ որ դպրոց գնացի մենակ ես, արդեն սկսվեց ինչ-որ սենց խառը մտքեր մոտս, բայց փակ երեխա եմ եղել, տենց շատ չեմ արտահայտվել, իմ մեջ սենց փորձել եմ հասկանամ ինչի մի եղբայրը տարբերվում։
Կյանքի առաջին ամիսներին արդեն պարզ էր, Աշոտը ծնվել է խնդիրներով, դա երկվորյակներին առանձնացրել է շատ հարցերում, Աշոտն ասում է ինքն էլ չէր ուզում մարդկանց աչքին երևալ, նրան զննող հայացքներից ու անպատեհ հարցերից հեռու մնալու համար։
Գող գիտի մասին խոսային է։
Հա, քեզ թվում է, քեզ ուրիշ ձև կնայեին, քո մասին տենց բաներ կխոսային։
Ստեղով ստեղն է որովհետև ամեն ինչը։
Հա, ամենաշատը որան հեռացնում է քեզ, հենց այդ մարդկանց հայացքները, քեզ մեկը մի քիչ ուրիշ ձև չէ, ինչ
է։ Այո, այդ որտե՞ղ ասեմ, մարդկանց խոսած հայացքները։ Մի քիչ նախանալ եմ քեմ կարամ։
Չեմ կարա ասեմ խղճահարություն, բայց սխալ կարեկցանք, եթե կարելի է տենց ինչ-որ չգիտեմ ինչ ձևակերպում տամ, ավելի շատ սխալ կարեկցանք, բայց հետո հասկանում եմ, որ այդ մարդը կարողա այդ ձևը գիտի ուղակի, իրոք ինքը լավ է մտածում, ուզում է մի քիչ ապրումակցի կամ մի քիչ սենց թեթևացնի իմ վիճակը, չնայած ես դրա կարիքը իրոք չունեմ այդ պահին, բայց մի քիչ սենց սխալ կարեկցանք է ստացվում, չէի ասի խղճահարությունը։
Քրոջդ, այսօր էլ հաճախ եք քննարկում, ինչու այդպես էլ չստացվեց անգամ խնդիրներ ունեցող երեխաների համար նախատեսված կրթօջախ հաճախել ու գոնե նվազագույն կրթություն ստանալ։
Համաձայն չկար այնտեղ։
Ինչ
որ սովորել։
Քեզ հետաքրքրող
բան։
Գանեն դեռ պատանեկության տարիներին է որոշել սոցիալական աշխատող դառնալ, գտնելու իր հարցերի պատասխանները։
Ընտրեցի մասնագիտությունը, որով հիմա էլ փորձում եմ էլի իմ չափով գոնե մարդկանց մեջ մի փոքր վերաբերմունք փոխեմ ու հենց ընկալումը երեխեքի ու իրենց հասակակիցների իր նկատմամբ ընկալումը ու կողքիների ընկալումը հենց տվյալ երեխու նկատմամբ փորձում եմ մի քիչ փոխել։
Արդեն դպրոցում է աշխատում և օգնում դժվարություններ ունեցող երեխաներին ու առաջին հերթին նրանց ծնողներին։ Ասում է շատ հաճախ հենց ծնողներն իրենք չգիտեն ինչ անել հաշմանդամություն ունեցողների համար անհարմար իրենց համայնքում երեխաների կյանքը փոքրինչ հեշտացնելու համար։
Իրոք մարդիկ մի փոքր ավելի պահպանողական ու դոգմատիկ սենց ինչ-որ բաներ ունեն ու այդ դոգմաներից դուրս եթե մեկը կա թե կուզ իր մտքերով վարարքներով մնաց թե մի հատ է ֆիզիկական խնդրով կամ ինչ-որ բանով, արդեն տարբերակվածությունը երևում է, բայց մեր մեղքն է դրա մեջ կա։ Եթե ես ինձ չընկալեի տենց, որ վայ, ինչի իմ հետ եղավ սենց, վայ, ես զոհի այդ բանը ես չունենայի, իմ համար դժվար չէր լինելու, որովհետև կողքից ինչ-որ ճնշում չկար, ինչ-որ տարբերակվածություն շատ չէի զգալու։
26-ամյա Աշոտն ու Գայանեն առաջին անգամ տեսախցիկի առաջ խոսում են իրենց դժվարությունների մասին ու նշում, երկար են քննարկել տանը համաձայնել երևալ մարդկանց, թե ոչ։
Մի քանի տարի առաջ, եթե տեսնեիք, լրիվ ուրիշ մարդ էի ու էլի այդ փակվածությունը, կոմպլեքսները շատ-շատ, հիմա էլ ունեմ, աշխատում եմ ցույց չտամ ու հաղթահարեմ, ոչ թե մենակ ցույց չտամ։
Աշոտը երկար շփումից հետո ժպտաց ու որոշեց, գուցե առաջիկայում որևէ ձեռքի աշխատանք սովորի։ Անհամբեր սպասում է քիչ հեռու Վահագնի գյուղում Աստղիկ բարեգործականը վերականգնողական կենտրոն է կառուցում հատուկ Աշոտի ու իր նման դժվարություններով ապրող երեխաների ու երիտասարդների համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վարդապլուր։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։